ቅዱስ አባና ርሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለጥስራን ሐደን ተሐሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ፍርክ ማዓልቲ ሀገረ ቫቲካን ብዝርከብ ጳውሎስ ሻርሻይን ጉባ አዳራሽ ከምትልሙድ ንመላ ሰራሕተኛታትን ኣባይቲ ስድራ ሰራሕተኛታትን ሀገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ርሑስ በዓል ልደት ተመንዮም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ለኣኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ንናይ ምላ ስራሕተኛታት ሃገረ ቫቲካን ሆርኩታ ኣገልግሎት ኣመስጊኖም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብዝተኸስተ ዘይኣብነታዊ ዘሕፍር ተግባር ይቕረታ ከም ዝሓተቱ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ቅድም ቀዳድም ስለ ኣገልግሎትኩም ስለ ናይ ኩሉን ሓባራዊ ጥቕሚ ተካይድዎ ህርኩት ጻዕርን ስለ እቲ ወግዓዊ ተፈላጥነትን ናዕዳን ዘይረክብ ብምሉ ጻዕሪ እተካይድዎ ኣገልግሎት ብልቢ ኣመስግን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ብፍላይ ድማ ነቶም ካብ ነዊሕ ዓመታት ረኣዩለይን ስምዑለይን ከይደለዩ ብፅሞናን ብትሕትናን ዘገልግሉ ከመስግን እፈቱ። ብርግጽ ንናይ ሰብኣውያን ፍጡራት እውን ንምርዳኡ ዝጽግመና ድማ እቲ ዕለታዊ ተደጋጋሚ ዕዮ ምንባር እዩ። ከም ሰብ ሰርሖ ግኡዛን ኣይኮናን እነሳልጦ ምእንቲዚ ሕዳሴን ሰናይ ድርኾትን መተባብዖን የድልየና እዩ። በርትዑን ብሓባር ብትዕግስቲ ብሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ንቕድሚት በሉ። ብልቢ እንከመስግነኩም በቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተኸስተ ዕንቅፋት ኩሉ ድማ ምሕረትን ይቕረታን ኣሓትት። ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኩነት ድማ ብሓቂ ኣብ ጸሎት ምብርታዕ እዩ ናተይን ናታትኩም መልሲ ክኸውን ዝግብኦ። ስለዚ ኣብ ጸሎት ምትጋህ የድሊ ከም ዝበሉ ገሊጸን ስለ እቶም ዕንቅፋት ኮይኖም ዝተረኽቡ ምጽላይ ስለምንታይ እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝተረኽበ ክጥንቃቕን ቅኑዕ መገዲ ኸለልን መታን እቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየን ኣዝዩ ኣገዳስን ክብለኩም ዝደሊ ሓደራ ዝተቐበልኩሞ ምስጢረ ተኽሊል ተኸናኸኑ ሓዳርኩመን ደቃትኩመን ተኸናኸኑ ምስ ደቃትኩም ተዘናግዑ ንደቃትኩም ቀረባኩኑ ምስጢረ ተኽሊል ከም ሓደ ተኽሊ እዩ። ሓንሳ ብምስ ተቐበልካዮ ኣብ ከብሒ ዓፂኻ እትነብሮን ሓሓሊፍካ ድማ ደሮና ምንጋፍ ኣይኮነን። ከም ተኽሊ ዕለታዊ ክንክን ዘድልዮ እዩ ማይ ምስታይ ዘድልዮ እዩ። ስለምንታይ ምስጢረ ተኽሊል ህያው ኩነት እዩ። ሓደራ ሓንሳ ብምስተቐበልኩምሞ ኣብ ከብሒ ኣይተንብርዎ። ናይ ሰብ ሓዳር ህይወት ከም ንቡር ምቕባል ዘድልዮ ኣይኮነን። ከይዲ ህይወት ምስጢረ ተኽሊል ከም ንቡር ምቕባል ኣይኮነን። ህያው እዩ። እቲ ዝዓበየ ህያብ ንውላድ ግኡዛዊ ነገር ምቕራብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዓብዪ ፍቕሪ ወለዲ እዩ። እዚ ክብልን ከለኹ ናይ ወለዲ ፍቕሪ ንውላድ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ወለዲ ማለት ነቲ ናይ ሰብኣይ ንሰበይቲ ንርክብ ዝምልከት እዩ። እዚ ንሰብ ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነ ንውላድ እውን ኣወንታዊ እዩ። ውላድ ኣብ መንጎ ወለዱ ዝነበር ፍቕሪ የድልዮ። ፍቕሪ ሰብ ሓዳር ኣብ ዓበይቲ እዋን ሓሓሊፍካ ዝበዓልሊ ጡርግያ ኣይኮነን። በብዕለቱ ዝንበር ፍቕሪ ኣብ መንጎ ወለድን ወለዲ ምስ ውላድን ኣብ መንጎ ኣሕዋትን ኣሓትን እቶም ንሓንቲ ስድራን ሕብረተሰብን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣዲ ዓባይን ኣብሓጎን ምክንኻን ዝብል እዩ። ኣብሓጎን ኣዲ ዓባይን ተዘክሮን ጥበብን ሕብረተሰብ እያቶም። ንበይኖም ኣብ ገዛእ ርእሶም ኣይትሕደግዎም ኣዝዮም ኣገደስቲ እያቶም ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ዝለገሶ ምዕዳን ቅድሚ ምዝዛሞም ድማ ሓደራ ኣብ ስድራ ቤተ ሰላም ክህልውን ዘይምርድዳእን ምግርጫውን ንቡር እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳርን ኣሕዋትን ዘሎ እዩ። ኮይኑ ግና ውዑይ ውግእ ኣካይድኩምን ዲኹም እወ። እቲ ዝኸፍአ ድማ እዚ ውግእ ዝሕል ውግእ ክኸውን ምፍቃድ እዩ። እቲ ዝሕል ውግእ ዝተደጉነ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ብዘስካሕክሕ ኩነት ዝበራ እዩ ዝኸውን። ኣስተውዕሉ ሓደራ ምእንቲዚ ፀሓይ ከ ዓረበት ይቕረታ ተባሃሃሉን ሰላም ግበሩን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ደጊሞም ንመላእ ሰራሕተኛታት ሃገረ ቫቲካን ስለ ኣገልግሎቶም ኣመስጊኖም ስለ እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተፈጥረ ዕንቅፋት ድማ ይቕረታ ሓቲቶም ንቅድሚት በሉ እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ኣጠቓሊሎም ነቶም ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ድማ እናተዘዋውሩ ሰላም ብምባል ህፃናትን ኣረጋውያንን ባሪኾም ርሑስ በዓለ ልደት ተመንዮም ከም እተፋነዉ ጂሶቲ ገሊጽ። And